ครับคุณผู้ฟังครับช่วงเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่6มิถุนาถึง5กรกฎาคมแคนาดาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงครั้งที่7นะครับซึ่งสำหรับคราวนี้ทีมไทยได้เข้าร่วมแข่งด้วยสำหรับรอบสุดท้ายวีเวภาพภาษาไทยก็จะส่งผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬา2คนไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมไทยที่แคนาดามีคุณพินิจการตุลาชมกับคุณสงพจน์สุภาผลซ
ึ่
งจะไปติดตามแล้วก็อยู่ในห้องส่งกับผมในวันนี
้ก็จะมีการรายงานมาจากทางแคนาดาด้วย
เป็นระยะระยะ
จริงๆไม่เฉพาะจะไปติดตามการแข่งขันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปเกาะติดการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยมาก่อนนะ
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้เชิญคุณพินิจการมาอยากจะให้มาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปถึงเจาะเรื่องของทีมไทยคุณสงพจน์
ครับ
ฟุตบอลโลกหญิงคราวนี้ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร
่ครั้งที่7นะฮะ6ครั้งก่อนหน้านี้นี่เอาแชมป์เก่าก่อนมีเยอรมันได้แชมป์ไป2ครั้งเยอรมนีได้แชมป์ไป2ครั้งอเมริกาได้แชมป์2ครั้งนอร์เวย์ได้แชมป์1ครั้งนะครับก็คือแล้วก็ญี่ปุ่นได้แชมป์อีก1ครั้งก็6ครั้ง4ทีมที่ได้แชมป์เป็นทีมจากยุโรป2ทีมทีมจากอเมริกา1ทีมแล้วก็ทีมจากเอเชีย1ทีมที่น่าสนใจคือมีเยอรมนีกับนอร์เวย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าทั้งคู่เนี่ยมาอยู่สายเดียวกับไทยด้วยในครั้งนี
้แล้วครับ
ครับแล้วก็ครั้งนี้คุณจำเริญบอกไปแล้วแคนาดาเป็นเจ้าภาพแต่ที่น่าสนใจคือการคัดเลือกเนี่ยตอนแรกที่คัดเลือกกันมีอยู่2ทีมที่มีอยู่2ประเทศที่เสนอชื่อเข้ามาคือแคนาดากับซิมบับเวแค่นั้นที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วอยู่ดีๆซิมบับเวก็ถอนตัวไป
ครับ
ดังนั้นก็เรียกว่าแคนาดาก็นอนมานะฮะได้จัดโดยไม่มีคู่แข่งเลยนะครับสถานที่จัดมี6เมืองที่เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขัน6สาย24ทีมปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่มจำนวนทีมจาก16ทีมเป็น24ทีมก็เป็นการอาจจะเพราะว่าบอลฟุตบอลโลกหญิงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงปีหลังฟีฟ่าก็เลยเพิ่มจำนวนทีมขึ้นมาเพิ่มจำนวนการถ่ายทอดแมตช์ที่ลงแข่งเกือบ2เท่าน
ะฮะงั้นแบ่งเป็น6สายแล้วก็การกระจายสนามแข่งก็แบ่งเป็น6เมือง
6เมือง
ของกลุ่มนั้นหรือสายนั้นก็
จะไปประจำที่เมืองนั้นครับ
จนกระทั่งถ้าเข้ารอบ2ได้ก็ค่อยตระเวนเปลี่ยนเมืองไปก็แล้วแต่
ใช่ส่วนของไทยนี่ก็โชคดีหน่อยอยู่ในเมืองออตตาวาซึ่งเป็นเมืองหลวงกรุงออตตาวาน
ะฮะ
ใช่ก็ทั้ง3แมตช์ที่ทีมไทยแข่งก็จะอยู่ในกรุงออตตาวา
สำหรับในรอบแรก
ครับผม
นั่นก็เป็นภาพรวมของลักษณะของการจัดการแข่งขันนะครับทีนี้พูดถึงทีมไทย
ครับ
ตะกี้คุณสงพจน์บอกไปแล้วบอกว่าทีมไทยนี่ถูกจับไปอยู่ในสายโหด
มี
ท
ั้
ง
แชมป์โลก
มีทั้งเยอรมันแล้วก็มีนอร์เวย์และนอกจากเยอรมันกับนอร์เวย์แข่งเหล็กแล้วยังมีใคร
มีไอวอรี่โคสต
์ไอวอรี่โคสต์
จากแอฟริกาครับตัวแทนจากแอฟริกาซึ่งรับประกันได้ว่า3ทีมเนี่ยตัวใหญ่กว่าเราหมด
แล้วก็เป็นทีมแข็งๆหินๆทั้งนั้น
ใช่
นะครับ
ไทยจะเจอทีมอะไรก่อน
นัดแรกจะเจอนอร์เวย์ครับนัดแรกเจอนอร์เวย์ก่อน
วันที่เท่าไหร
่วันที่7
วันที่7
วันที่7
ก็หลังจากเปิดหลังจากเปิดแค่วันเดียวก็เจอนอร์เวย์เลย
ครับใช่ครับแล้วก็นัดที่2จะเจอไอวอรี่โคสต์วันที่11มิถุนายน
ครับ
แล้วก็มาลุ้นเข้ารอบเนี่ยลุ้นเข้ารอบกับเยอรมันในวันที่15มิถุนายน
เพราะฉะนั้นกติกานี่เหมือนกับฟุตบอลทั่วไปไหมว่าพอแบ่งเป็นสายนะครับสายหนึ่งมี4ทีม
ครับ
2ทีมที่คะแนนนำ 1-2 ก็ได้เข้ารอบ2แน่นอนอันนี้เหมือนกันไหม
ครับเนื่องจากมี24ทีมนึกถึงฟุตบอลโลกเมื่อสมัยอดีตที่มี24ทีมก็จะเอาที่1ที่2ของแต่ละสายเข้ารอบไป12ทีม
ครับ
แล้วก็จะเลือกที่3ที่ดีที่สุด4ทีมจาก6สายเนี่ยเข้าไปเป็นเพื่อให้ครบ16ทีมไปแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะเหลือ8ทีมแล้ว4ทีมแล้วก็2ทีมชิงชนะเลิศคร
ับ พูดง่ายๆคือในรอบแรกเนี่ยจะมีทีมที่เก็บกระเป๋ากลับบ้านก่อน8ทีม
ครับ
แค่8ทีมจาก24ทีม1ใน3จะกลับบ้านก่อน
โอเคเพราะฉะนั้นทีมคะแนนที่1ที่2ในสายเนี่ยเข้าอยู่แล้วก็เหมือนกติกาทั่วๆไปทีมคะแนนที่3ที่ได้แต้มดีในแต่ละสายจะเข้าอันนี้ดูลูกได้เสีย
ดูลูกได้เสียดูผลงานในการแข่งขันรอบแรกครับทีนี้มาดูความหวังทีมชาติไทยก่อนเพราะว่าเราถูกจับอยู่สายหินถือว่าหนักมากก็เท่าที่ไปคุยกับทีมสตาฟโค้ชหรือว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยก็ยอมรับว่าอยู่ในสายที่โชคดี ก็คือได้เจอทีมแชมป์โลก2ทีม
ก็เป็นการฝึกวิทยายุทธของทีมไทย
ได้
พ
ิ
สูจน์ตัวเอง
พิสูจน์กันไปเลยนะฮะ
เพราะไปเจอทีมอื่นเราก็ไม่รู้ว่าของเราแข็งแค่ไหนใช่ไหม
ใช่
แต่ประเด็นคือว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่จะเตะกับทีมจากยุโรปหรือทีมจากทวีปอื่นมากนัก
ครับ
นะครับแล้วก็แต่เท่าที่คุยดูเนี่ยทุกคนก็หวังว่าจะสู้เต็มที่แล้วก็จะทำได้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานในระดับอาเซียนหรือเอเชียเองเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครแต่ทีมเนี้ยเป็นทีมที่รวมตัวกันมานานรวมตัวกันมาอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งนี่ถ้านับจากตอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีก่อนที่ได้ชนะเวียดนามแล้วก็เข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างผลงานได้ดีมาเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีทีมเยาวชนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่จากอายุ19ปีมาด้วยในระดับหนึ่ง
ครับจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของทีมไทยเนี่ยมีในด้านไหนที่เราควรจะต้องพิจารณา
ครับจุดเด่นจริงๆก็คือการความเป็นทีมเวิร์คการเล่นเป็นทีมของนักเตะไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงเพราะว่า1รวมตัวกันมานาน2แล้วก็มองตาก็รู้ใจเวลาเล่นบอลเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเรามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมาพอสมควรในระดับเอเชียแต่ขณะเดียวกันเรายังขาดประสบการณ์ในเรื่องของการเผชิญกับนักเตะตัวใหญ่ๆ
ใช่
แต่ที่ผ่านมาเคยมีการไปเก็บตัวที่ยุโรปมาแล้วนะฮะไปในเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันมาแล้วก็ไปแข่งในระดับทีมระดับชาติระดับสโมสรซึ่งแต่ละคนก็ได้ประสบการณ์ในครั้งนั้นมาพอสมควรที่จะเผชิญกับนักเตะตัวใหญ่
ครับช่วงที่คุณพินิจการอยู่เมืองไทยเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมามีโอกาสไปชมการซ้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยเบสิกหรือว่าในแง่ของเทคนิคอลของทีมหญิงไทยนี่เป็นยังไง
ถ้าตามภาษาคนเล่นบอลนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงผมทึ่งมากกับทักษะของแต่ละคนที่มีความสามารถมากแล้วก็การเล่นเป็นทีมที่เป็นถือเป็นจุดเด่นจริงๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้แชมป์อาเซียนมาซึ่งก็ยืนยันว่าเราเหนือกว่าในระดับอาเซียนแล้วกำลังอยู่ในระดับนำของเอเชียซึ่งเราจะก้าวไปมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในเวทีทดสอบแต่จุดเด่นของเราก็คือตัวเล็กแต่ใจใหญ่นี่ก็คือกัปตันทีมของเราคุณดวงภาศรีตลานี่กัปตันทีมนี่เป็นหัวใจของทีมเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนฮะที่ฝีเท้าดีมาก
อันนี้คือที่เอ่ยชื่อนี่หมายความว่าคนอื่นด้อยกว่าหรืออะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นชื่อที่เป็นหรือเป็นตัวแกนนะครับเป็นตัวดาวรุ่งหรือว่าตัวที่จะฝากโอกาสไปให้ทีมไทยครับ
ผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้ฟังที่พูดถึงเรื่องของทีมไทยความหวังคืออย่างนี้คนไทยเนี่ยมักจะมองฟุตบอลหญิงเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ฟุตบอลหญิงกับฟุตบอลชายเนี่ยแตกต่างกันทีมหญิงจากเอเชียทำผลงานได้ดีในระดับโลกมากกว่าทีมผู้ชายเยอะนะฮะเห็นได้จากสัดส่วนการแบ่งทีมที่เข้ามาฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้เอเชียได้ถึง5ทีมเป็นรองแค่ยุโรปเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยทีมที่เข้ามาบอลโลกเขาจะแบ่งจัดสรรกันตามผลงานที่ผ่านมาผลงานในระดับชาติระดับโลกนะฮะเอเชียเข้ามาถึง5ทีม
มีอะไรบ้างมีจีน
แ
น่นอน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ใต้ออสเตรเลียไทย
โอ้โห
นะฮะก็เรียกว่าไม่น้อยเลยและแถมญี่ปุ่นเนี่ยเคยได้แชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนมาด้วย
นี่ผมเสริมตรงนี้นิดนึงทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้กำลังจะยึดแนวทางที่เป็นญี่ปุ่นเป็นไอดอลที่ได้คว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์และไปสัมผัสไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นมาแล้วทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะใช้สไตล์การเล่นแบบญี่ปุ่นการวิ่งสู้ฟัดเนี่ยการเล่นเป็นทีมตัวเล็กๆเหมือนกันญี่ปุ่นตัวไม่ใหญ่เลยแต่สามารถชนะทีมยุโรปทีมอเมริกาตัวใหญ่ได้
เอาความคล่องแคล่วเอาทีมเวิร์ค
ใช่นี่เป็นสิ่งที่นักเตะหญิงของเอเชียทำได้ดีแม้จะตัวเล็กกว่าแต่การเล่นเป็นทีมความใจสู้อันนี้เป็นสิ่งที่ทีมทั่วโลกเขาตระหนัก
เห็นได้ข่าวว่าคราวนี้มันมีประเด็นซึ่งเป็นที่โต้เถียงอย่างหนึ่งเหมือนกันคือสนามหญ้าจริงกับสนามหญ้าเทียมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งแคนาดาเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะแข่งบนสนามหญ้าเทียมทั้งหมดเลย
มีสนามหลายสนามที่เป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งผิดกับการแข่งขันระดับโลกหรือฟุตบอลโลกของฝ่ายชายที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสนามหญ้าจริงทั้งหมดนะฮะเมื่อสักปี2ปีที่แล้วนักฟุตบอลหญิงทั่วโลกประมาณ50คนยื่นเรื่องฟ้องฟีฟ่าบอกว่าฟีฟ่าใช้สนามหญ้าเทียมในฟุตบอลโลกหญิงที่แคนาดาครั้งนี้จะทำให้เกิดอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บสำหรับนักเตะได้ ทั้งที่กับฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนย่าเทียมนะฮะแต่สุดท้ายด้วยความประนีประนอมไกลเกลี่ยก็ถอนฟ้องไปแล้วก็ฟีฟ่ายืนยันว่าแคนาดาจะยังใช้สนามย่าเทียมในการแข่ง
ครับประเด็นเรื่องสนามย่าเทียมนี่คุณพินิจการเคยไปสังเกตการซ้อมของทีมหญิงไทยคิดว่าเราจะมีปัญหาไหมหรือเราจะเป็นกลายเป็นข้อได้เปรียบ
ได้เปรียบหรือไม่ไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าทีมชาติไทยก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเล่นในสนามหญ้าเทียมตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมกันที่สนามของสนามทีมสโมสรบางกอกกลาสซึ่งอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งก็ใช้เป็นประจำที่นั่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดแต่ความแตกต่างของการเล่นบอลหญ้าจริงกับหญ้าเทียมมีแน่ๆนะฮะทั้งจังหวะของฟุตบอลที่ตกพื้นหรือว่าไอความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนแข่งสนามเดียวกันมันไม่ว่าจะคู่แข่งคนไหนก็ต้องพยายาม
ครับครับสองคำถามฝากคุณพินิจการก่อนเราจะออกจากช่วงนี้นะครับทีมชาติหญิงไทยเราตั้งความหวังไว้แค่ไหนสำหรับการแข่งแมตช์นี้แล้วการแข่งแมตช์นี้นี่ถือเป็นอะไรเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอะไรในอนาคตนี่ทางฝ่ายไทยเนี่ยมองตรงนี้ว่ายังไง
คือฟุตบอลหญิงไทยเนี่ยถึงแม้ทุกวันนี้จะยังไม่โตเท่าที่ควรแต่กำลังเติบโตขึ้นถ้าเทียบกับฟุตบอลชายนะฮะแล้วก็มีหลายคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลหญิงในวันข้างหน้ามีแนวทางที่ทางหลายคนในสมาคมฟุตบอลเนี่ยพยายามจะผลักดันที่จะให้มีฟุตบอลลีกหญิงแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยให้มีเวทีของสำหรับผู้หญิงในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคุณนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็ซึ่งคลุกคลีกับทีมนี้มานานก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มาสนับสนุนฟุตบอลหญิงมากขึ้นนะครับ
ค่ะก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าขณะนี้ทีมชาติบอลหญิงเองก็ได้เป็นบอลโลกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรียนเชื่อว่าคนดูคนไทยอาจจะดูกีฬาฟุตบอลชายสนุกกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าบอลหญิงนะคะก็อยากจะฝากน้องๆบอลหญิงไว้ด้วยว่าอยากให้แฟนบอลชาวไทยทั้งหลายเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลหญิงนะคะบอลหญิงเองขณะนี้เราก็สามารถฝ่าฟันจนไปบอลโลกได้แล้วนะคะก็ฝากแฟนบอลว่ายังไงก็ช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามชมบอลหญิงนะคะคงมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอน
ครับสำหรับความหวังเองซึ่งทุกคนเนี่ยในทีมฟุตบอลเนี่ยก็อยากจะเห็นก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ผ่านในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเท่าที่ดูตารางการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะเพราะว่านัดแรกเจอนอร์เวย์อดีตแชมป์โลกอย่างน้อยๆสุดเนี่ยอาจจะแพ้ไม่เยอะหรืออาจจะเสมอ
ได้ก็เรียกว่าได้กำลังใจเยอะ
แต่นัดสำคัญที่สุดจะอยู่ที่นัดที่เจอตัวแทนจากแอฟริกาไอวอรี่โคสต
์
ถ้าชนะนัดนี้ได้ผมเชื่อว่ามีเฮในรอบ2ครับเพราะว่าจะต้องเอา3ทีมไอ้ทีมที่3อันดับที่ดีที่สุดดุนเข้าไป
ก็คงจะได้ยินได้ฟังรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทั้งคุณพินิจการแล้วก็คุณทรงพจน์ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง
ได้ครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA